Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou la emisiunea Repere. În această ocazie, Adrian Andrei încearcă să vă ispitească cu un subiect destul de provocator. Este vorba tocmai de subiectul acesta al ispitei. Este o controversă, cumva, este o dilemă care vrem să îi dăm un răspuns astăzi, dacă cumva Dumnezeu ne ispitește. Pentru că în rugăciunea domnească există o exprimare foarte interesantă, este o rugăciune pe care noi ar trebui să o facem în fiecare zi și nu ne duce pe noi în ispită. De asemenea, în cartea lui Iacov citim faptul că Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Cum stau lucrurile cu privire la subiectul acesta? Ispitește Dumnezeu? Cumva ne păzește de cădere, de ispită? Și de asemenea, cum putem noi defini ispita, ce este ispita, dacă cumva este păcat, și de asemenea, cum am putea să facem față ispitei, cum am putea să învingem tendințele care sunt firești în noi, în așa fel încât să nu cădem în ispită. Toate aceste lucruri, subiectul acesta îl vom dezvolta împreună cu domnul pastor Daniel Bărbuță. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Mă bucur că suntem împreună astăzi.
Spuneam că vreau să ispitesc pe cei care ne ascultă și ne urmăresc astăzi, nu spre rău, ci spre bine, o ispită de a privi și de a asculta ceea ce noi astăzi vom dezbate aici. Haideți cumva, pentru bun început, să încercăm să definim ceea ce reprezintă ispita. Pentru ca să descoperim dacă Dumnezeu are vreo acțiune în direcția aceasta, este pro sau contra ispitei, în primul rând să vedem cam cum putem să definim ispita, ce este ea ispita.
Definiția din dicționar este destul de largă, în sensul că prin ispită putem înțelege și păcat sau înclinație spre păcat, atracție, provocare sau testare, sau viciu sau pornire spre păcat. Avem o mulțime de variante de dicționar, însă ceea ce putem să spunem este că întotdeauna conotația este una negativă. Nu este deloc una pozitivă.
V-ați legat de un anumit aspect de care și eu vreau să mă agăț în acest moment și să dezvoltăm un pic și să explicăm dacă este posibil. Și anume, spuneați faptul că dicționarul limbii române duce într-o notă negativă explicarea termenului ispită și de asemenea aduce în atenție ideea de viciu, ideea de păcat. Aș vrea să vă întreb, ispita este păcat sau nu? Cum stau lucrurile?
Nu, ispita nu este păcat. Și Domnul Iisus a fost ispitit întru totul, ca mai mult decât noi, dar fără de păcat. Ispita este acea împrejurare favorabilă care poate să ducă la păcat. Haideți să ne gândim la ceea ce dă Dumnezeu ca definiție ispitei. Chiar am deschis aici la Cartea Genezei, capitolul 4, cu 7, unde spune, nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Ispita nu este păcat, este ocazia, prilejul păcatului. Este momentul în care noi alegem, de fapt, să păcătuim sau nu. Este, ca să zicem așa, o răscruce. O poți lua la stânga sau la dreapta, în jos sau în sus. Sunt niște posibilități.
Bun, haideți să încercăm cumva în acest moment să facem, dacă este posibil, o ierarhie a ceea ce înseamnă ispita. De câte feluri ar fi cumva sunt de origine naturală, sunt nenaturale, apelează la sentimentele noastre, pentru că unele ne fac plăcere, altele, din contră, ne aduce mult disconfort și chiar nu le dorim. Putem face o clasificare a lor?
Am putea să spunem că aproape în toate cazurile ispita are de-a face cu tendințele noastre firești, cu nevoile noastre, cu aspirațiile noastre, cu ceea ce suntem noi de fapt sau cu ceea ce noi am dorit să fim. Ispitele, unele dintre ele, am putea spune, le aduce cel rău asupra noastră. Sunt de la Satan. Alte ispite sunt provocate de către cei din jurul nostru. Însă, foarte multe ispite, așa cum spune Iacov, vin din sufletul nostru, vin chiar de la noi. Practic, în multe cazuri, noi alergăm, fără să ne dăm seama, în brațele ispitei. Deci, toate ispitele, de fapt, au ceva, o rădăcină în sufletul nostru.
Spuneați un lucru foarte interesant, și anume că principala categorie de ispite, dacă ar fi să facem o ierarhizare a lor, ține foarte mult de firea noastră, de interiorul nostru, de acele inclinații pe care noi le avem spre anumite lucruri, spre plăcerile noastre de zi cu zi. Aceste elemente ne sunt dorite de către noi. Ispitele acestea firești, da, care alimentează cumva firea noastră, ne sunt dorite. Și aș vrea să știu în această ocazie cum am putea noi să ne războim, dacă este posibil să vorbim așa, cu aceste ispite care ne sunt plăcute, pe care le dorim. Cumva ajungem în situația Apostolului Pavel, care exprimă faptul că este într-un dualism în viața aceasta, în lupta aceasta între bine și rău. La un moment dat nu vrea să facă un anumit lucru și se trezește că face tocmai acel lucru. Cum putem să învingem noi aceste ispite firești care ne sunt plăcute?
Cred că ar fi o greșeală să ne înfrânăm total percepția unor nevoi firești. Nevoia de a mânca. Eva și Adam, aici a fost lovită, într-o nevoie, nevoia de a mânca. Prima ispită a Domnului Hristos s-a referit la același lucru, la nevoia de a mânca. A ne înfrâna percepția unor nevoi, a ne mortifica trupul, ca astfel să nu mai simți ispita, cred că este o greșeală. Nevoia de a fi recunoscuți, nevoia de a ne dezvolta, nevoia de a ne realiza în lumea aceasta, nu trebuie mortificate, nu trebuie distruse. Ci trebuie ca să observăm ceva. Ispita ce face? Sunt aceste nevoi, aspirații, dorințe, unele sunt practic biologice, fără de care n-am putea trăi. Ispita ce este? A face un shortcut, un scurt circuit. De ce să muncesc pentru a-mi cumpăra un lucru valoros? Păi trebuie să muncesc ani de zile, mi-e greu să aștept. De ce să nu fur? De ce să nu iau de la altul? Ispita caută să facă un scurt circuit. Iar în primul rând, acest scurt circuit este în mintea mea. Dacă eu mă deprind să realizez aceste nevoi, aspirații, dorințe ale mele, pe calea pe care mi-o spune Dumnezeu, voi merge foarte bine. Voi realiza aceste lucruri prin munca mea, prin eforturile mele. Ispita înseamnă să încerc să-mi satisfac aceste nevoi pe o cale ilicită. Și atunci este păcat.
Cum? Rămâne totuși întrebarea de bază a emisiunii noastre, la care vom încerca să răspundem pe parcursul întregii discuții, cum ar putea într-adevăr să fie învinse aceste inclinații firești care sunt plăcute, cum pot fi biruite aceste ispite pe care omul și le dorește. Este întrebarea de bază la care vom încerca să răspundem, spuneam, pe parcursul întregii emisiuni. Vreau să vă întreb un alt aspect, și anume, cineva spunea, și citesc: ispitele sunt îngăduite credincioșilor adevărați, pe când cei fără ispite sunt falși credincioși, care poartă îmbrăcămintea credinței, dar nu trăiesc cum cere credința. Și aș vrea să vă întreb, prezența ispitei în viața unor oameni care se declară a fi creștini este o dovadă cumva a credincioșiei lor? Iar dacă lipsește ispita din viața unui om, atunci putem trage concluzia că acel om este necredincios?
Nu aș fi în total cu această afirmație că ispitele sunt îngăduite doar celor credincioși.
Nu sunteți de acord? Care ar fi raționamentele,
deci,
pe care le puteți aduce?
Ispitele vin peste toți oamenii. Toți oamenii se confruntă cu ele. Ispitele sunt îngăduite, am putea spune, sunt folosite. Pentru că o altă întrebare este: Dumnezeu ispitește sau nu? Ispitele le folosesc celor credincioși spre creștere. Ispitele pe care le întâmpină cei credincioși sunt ocazii de dezvoltare. Citeam cândva o mică ilustrație. Ca să se facă dintr-un brad catarg pentru o corabie, Nu se alege un pom care a crescut în mijlocul pădurii, protejat de mii de alți copaci, ci se alege un pom care a stat singur în bătaia vântului, a crivățului, a vântului, a ploii, un pom care s-a luptat cu tot felul de stihii și a rezistat. Pentru că doar atunci lemnul lui va fi suficient de puternic să ducă o corabie. La fel și un om. Cei credincioși primesc ispitele cu bucurie, cu plăcere. Însă, ca să poată să le biruiască, au nevoie de câteva elemente. În primul rând, mă gândesc la o idee de la Apostolul Pavel, care spunea în 2 Corinteni 12, când sunt slab, atunci sunt tare. Eu când recunosc că pot să cad, când recunosc că această ispită este mai puternică decât mine, întotdeauna îmi voi lua măsurile necesare ca să o pot întâmpina cum se cuvine. Pentru că eu sunt prea slab, alerg la Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu mi-a dat puterea ca să rezist.
Deci ispitele vin asupra oricărui om de pe pământul acesta. Și are cel mai mult de a face cu interiorul nostru, cu acele inclinații firești pe care noi le avem. Copacii, dacă sunt bătuți de vânt, se pare că rădăcina lor este mult alungită în pământ și se înalță cât se poate de mult apoi spre cer, cresc cât se poate de falnic.
Trunchiul devine mult mai rezistent, mai elastic, mai bun.
Cu alte cuvinte, ispita este necesară în viața creștinului. Îl face mai credincios.
Aș putea spune că un om care nu întâmpină ispite nu poate să crească. Un om care n-ar întâmpina niciun fel de provocare, de ispită, de tentație, de încercare, e cuvântul neîncercat. E neprobat. Să-l trimitem în cutare activitate, păi n-a fost încercat. Nu știm dacă va rezista. Eu cred că din această cauză Dumnezeu a îngăduit ca Adam și Eva să fie tentați, să fie ispitiți în grădina Edenului. Credința lor trebuia să fie verificată. Altfel, Satana spunea, îmi pare rău, dar credința lor nu este încercată. Iov la fel. Credința lui nu e încercată, pretindea.
Haideți să discutăm despre aceste personaje biblice, pentru că dumneavoastră ați amintit. Să analizăm puțin contextul fiecărui personaj biblic și să vedem care a fost scopul pe care l-a avut Dumnezeu atunci când i-a testat în felul acesta sau când i-a determinat cumva să vadă rezistența lor în fața unei ispite. Cazul Adam și Eva. Foarte clar, Dumnezeu spune acestor proto-părinți faptul că nu trebuie să se atingă de un pom și Eva face totuși un pas. Haideți să analizăm un pic contextul acesta și să vedem care sunt pașii pe care îi face Eva înspre ispită și apoi înspre păcat.
Un prim pas pe care l-a făcut Eva, în ciuda faptului că știa că Dumnezeu le-a interzis să mănânce din pom și în ciuda faptului că de la ea a adăugat nici să nu vă atingeți, totuși ea vine lângă pom. Se joacă cu ispita. Avea mii de copaci, mii de pomi cu tot felul de roade și totuși ea vine lângă pomul acesta și îl admiră și vede ce fructe sunt și vede ce plăcute sunt. Un prim pas greșit a fost să vină acolo și să se joace cu ispita. Este ceea ce ar face un alcoolic care dă târcoale cârciumilor, un fumător care dă târcoale celor care fumează, un adulter care dă târcoale împrejurărilor favorabile păcatului. Un alt pas.
Bun, aș face o paranteză și aș mai introduce o întrebare aici. Sfânta Scriptură menționează foarte clar faptul că a văzut, Eva a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut la priviș, că era de dorit să deschidă mintea cuiva. Pun o întrebare. Cum poți să stai departe de ispită din moment ce ele te atrag, din moment ce sunt de dorit? Cum poți să stai imun la o atracție atât de puternică?
Imun la atracție nu suntem și o vom resimți întotdeauna. Însă, atunci când un lucru ne atrage, un om înțelept se gândește, lucrul acesta mă atrage, dar este folositor, este bun pentru mine, cu adevărat îmi va face bine, apoi trebuie să mă gândesc în cazul în care eu mă apropii de acest lucru atrăgător, indiferent care ar fi el, care sunt urmările? Ce obțin eu în urma acestui lucru? Una este să merg la supermarket și să aleg acest fruct dintre 100. să aleg acest produs dintre mai multe. Atunci, pur și simplu, este ceva indiferent. Ce aleg nu contează, dar atunci când un lucru mă atrage și eu îmi dau seama că mă duce spre păcat, trebuie să mă gândesc la urmări. Oare unde voi ajunge?
Problema mare este că atunci când ispita este puternică, când acel lucru este de dorit, rațiunea este anihilată, aproape anihilată. Ceea ce spuneți dumneavoastră este un ideal. Numai că atunci când te afli în fața ispitei, te conduci mai mult după sentimente. Cum ar putea omul să facă transferul de la a se conduce după sentimente și să se conducă după rațiune?
Da. Mă gândesc la un alt personaj, la Iosif, care fiind pus față în față cu o ispită într-adevăr deosebită, pe diferite planuri, afectiv, trupesc, dar și la nivel de intelectual sau viitorul lui, realizarea lui. A fi într-o relație bună cu stăpâna îl făcea de neatins în fața oricărui om. Ori el s-a gândit și a zis, cum aș putea să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? El s-a gândit direct la punctul final al gestului său. Fac un rău împotriva mea, împotriva acestei femei, împotriva stăpânului meu, dar mai presus de toate acestea este Dumnezeu. El s-a gândit la relația lui cu Dumnezeu. Ori cred că în cazul lui acesta a fost un sprijin enorm. Mintea lui nu s-a lăsat doborâtă, anihilată, ci dimpotrivă s-a legat de singurul care îl putea ajuta într-un astfel
deci,
de
în astfel de momente, când te simți atras de un anumit lucru sau de o anumită persoană, cel mai bine este să te întrebi care este legătura ta cu Dumnezeu, să intervină în ecuația aceasta legătura ta cu Dumnezeu. Altfel, omul este condus mai mult de sentiment decât de rațiune. Revenim la cazul Eva și Adam. A văzut că este bun de privit, un pom de dorit. Aici vedem o greșeală, spuneați dumneavoastră, da?
Da.
O altă greșeală care a fost făcută?
Iată că în timp ce admiră pomul și roadele lui, apare și șarpele acolo. Și probabil că Satana a observat interesul pe care îl avea Eva față de acest pom și zice, este momentul ca eu să atac cu toate forțele mele. Și înfățișându-se prin intermediul șarpelui, Satana începe să facă un atac foarte puternic la mintea acestei femei, la mintea Evei. De fapt, așa cum ne atacă și pe noi. Ispita atacă aproape întotdeauna la nivelul voinței noastre, la intelectul nostru. Și al doilea pas, a doua greșeală a fost ca ea să stea de vorbă cu șarpele. Prima dată poate că a fost tot o curiozitate, vai, dar șarpele acesta poate să comunice cu mine, dar vorbește inteligibil, dar ce vorbire plăcută are. Iată că este curios despre, mă întreabă despre credința mea, despre relația mea cu Dumnezeu. Nu e așa că Dumnezeu v-a interzis să mâncați din toți pomii din grădină? Dar nu, stai că trebuie să-i răspund. E nevoie ca să-mi justific poziția mea față de Dumnezeu. Eu am un Dumnezeu foarte bun. El îmi permite să mănânc din toți pomii, doar unul singur mi este interzis. Dumnezeu este bun. Încearcă Eva să-și explice de ce a rămas să stea de vorbă cu șarpele. E nevoie ca și șarpele să-L cunoască pe Dumnezeu. Nu mi interzice nimic. Are doar o mică restricție referitoare chiar la acest pom.
Deci am putea să facem chiar misiune atunci când vorbim de cadrul ispitei? Când intrăm în
multe
zona
situații,
aceasta?
Da. În multe situații, da. Însă sunt și situații în care ca și israeliții mergând conduși de madianite la sărbătorile lor, probabil că s-au scuzat spunându-și în mintea lor, le vom vorbi în timpul sărbătorii despre dragostea lui Dumnezeu și de cât de puternic și bine ne conduce, dar s-au întors de acolo înfrânți total. Este posibil, deci, ca noi să dăm mărturie despre Dumnezeu în fața ispitei. Sunt destule situații, destule cazuri, să ne gândim la cei trei tineri în fața cuptorului de foc. Să ne gândim la cei patru tineri, că toți suntem la Daniel, față în față cu mesele îmbelșugate care veneau de la masa împăratului. Ei au dat mărturie de credința lor. Și, deci, acestea sunt ocazii în care, într-adevăr, putem da mărturie. Însă sunt și cazuri în care noi căutăm să ne justificăm prezența într-un anumit loc. Sau jocul cu păcatul. Tinere, de ce stai cu această tânără atât de ispititoare de vorbă? Îi vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu. Și ce crezi? Tu o vei atrage pe ea la dragostea lui Dumnezeu sau ea te va atrage pe tine într-un alt fel de dragoste? Noi ar trebui ca să ne gândim bine înainte de a face acești pași către păcat, de fapt, pentru că în fața ispitei putem face pași către Dumnezeu sau către păcat. Eu spuneam la un moment dat, ispita este o răscruce în care noi ne găsim. Ori o luăm la stânga, ori la dreapta.
Iar decizia aceasta o luăm, în primul rând, la nivelul intelectului nostru. Este momentul când am declanșat sau am deschis drumul către ispită. Vreau să mă întreb, sunt momente când este bine să cedezi în fața ispitei? Ai ceva de câștigat? Dacă analizăm totuși situația lui Eva și Adam, ne dăm seama de faptul că au câștigat ceva, ce nu aveau înainte. Iar Satana le-a promis lucrul acesta.
Da, că li se vor deschide ochii. Li s-au deschis ochii. Numai că au văzut altceva decât și-ar fi dorit ei. Altceva decât li se promisese. În loc să li se spună, în loc să descopere ceea ce le-a spus Satana, veți fi ca Dumnezeu, și-au dat seama dintr-o dată că, de fapt, sunt departe de Dumnezeu. De multe ori se justifică, ba chiar uneori se spune, pentru că totul se lucrează la mintea noastră. Uneori suntem tentați ca să spunem, bar chiar ar fi absolut necesar să fac lucrul acesta. Am întâlnit o doamnă cu ani în urmă, trăia într-o relație de concubinaj cu un oarecare bărbat și pentru că eu m-am dus cu Biblia în mână să discut despre Biblie și despre Dumnezeu, ea mi-a descoperit aceste lucruri și s-a justificat spunând, decât să fac cancer, mai bine trăiesc în această situație. Ea spunea, zice, dacă nu ai o relație cu o persoană, e pericol să faci cancer la sân. Și justifica această viață imorală printr-o necesitate de a scăpa de o anumită boală. Numai că aceste lucruri sunt doar niște artificii pe care noi le folosim pentru a ne scuza plăcerea de a face păcat. Pentru că ispita totuși recurge la plăcerea noastră.
Haideți să introducem acum în scenă și pe cei care ne urmăresc. Și dacă dumneavoastră, dragi telespectatori sau radioascultători, aveți un punct de vedere pe care doriți să-l exprimați sau o anumită întrebare pe tema pe care noi o dezbatem astăzi, puteți să apelați numărul de telefon 0314-378-379 și veți putea intra în legătură directă cu noi. Până ce eventual un telespectator sau un radioascultător va adresa o întrebare, aș vrea să facem un pas mai departe și să analizăm puțin viața lui Iosif în comparație cu viața lui David. Iosif este un exemplu de tărie morală în fața unor ispite, iar David este personajul care cedează unor ispite. Ce-l face pe Iosif să rămână tare atunci când este provocat de o persoană importantă? Care sunt elementele care îi dau tărie lui Iosif?
Un lucru comun, să zicem, între Iosif și David, fiecare a fost chemat în mod diferit, într-o lucrare specială, la o vârstă foarte tânără. Și Iosif și David erau niște adolescenți atunci când au fost chemați de Dumnezeu. Însă, de aici, doar până aici sunt asemănări. Iosif, pe unde mergea, trăia alături de Dumnezeu. Mi-amintesc niște rânduri foarte frumoase scrise de Ellen White în cartea Viața lui Iisus, despre Iosif atunci când, fiind dus ca rob spre Egipt, privea, în timp ce trecea prin preajma locului unde erau corturile tatălui său, și a luat în inima sa această hotărâre, oriunde va merge, va lua cu el credința în Dumnezeul adevărat. Oriunde va merge. Și într-adevăr, el a fost cu Dumnezeu și Dumnezeu a fost cu el. Oriunde s-a dus, el nu s-a despărțit de Dumnezeul tatălui său.
Numai că sunt câteva elemente care, dacă ar fi să fie aplicate astăzi la viața fiecăruia dintre noi, creează un cadru favorabil de a merge mai departe în ispită și de a ajunge efectiv să calci porunca lui Dumnezeu și să săvârșești un păcat. Dacă urmărim viața lui, ne dăm seama că sunt elemente care ar favoriza mersul acesta spre ispită, și anume, ispita vine din partea unei persoane foarte importante. De asemenea, în viața lui Iosif, momentul acesta al ispitei vine după o promovare destul de importantă. De la statutul de sclav să ajungi să ai grijă de casa lui Potifar. Sunt câteva elemente importante. Se pare că oamenii care ajung în anumite slujbe sau în anumite funcții de răspundere, cu cât ajung mai sus, cu atât sunt mai predispuși la a cădea în ispită. Cum reușește Iosif să facă față acestor elemente care ar favoriza drumul spre ispită?
Da, Iosif și-a dat seama de un lucru și Biblia spune Dumnezeu a fost cu el. Ori de câte ori avea o reușită, deși Biblia nu explică acest aspect, ori de câte ori, dar putem să observăm acest lucru mai la sfârșitul activității sale, atunci când le spune fraților săi, nu voi m-ați trimis, ci Dumnezeu. El a mers prin credință, ori credința este o încredere neabătută în lucrurile care nu se văd. Dacă el a luat această hotărâre că va fi cu Dumnezeu, a avut credința că și Dumnezeu va fi cu el. În momentul în care îți atribui doar ție realizările pe care le ai, vei spune ce bun sunt, ce mare sunt, ce înțelept, ce priceput, ce șmecher. Iată câte realizări. Nu. Pentru el întotdeauna, ceea ce s-a întâmplat în viața lui a fost datorită bunătății lui Dumnezeu. Chiar și când a fost trimis ca rob, el spune, nu voi m-ați trimis, Dumnezeu m-a trimis, a avut un scop. El nu l-a cunoscut, dar a știut că Dumnezeu are un scop cu el și n-a putut să se împiedice de orice lucru în atingerea acelui scop.
Deci raportarea la o relație cu Dumnezeu, la Dumnezeul lui personal, a însemnat rezistență în timpul ispitei. Avem și un apel telefonic în acest moment. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm.
Alo?
Da, bună ziua, vă ascultăm.
Aș vrea să dau și eu un mesaj. Închide-o video-ul.
Dacă putem să ne auzim doar la telefon ca să ne înțelegem mai bine.
Da, da, da. Am auzit că domnul pastorul acela care vorbea despre Edenul ăla, care a băgat Dumnezeu, omul acela, să zicem că Eva trebuia să fie testată. Dumnezeu de aia a pus pomul acela cu omul să fie testat. Cât de aproape e omul către Dumnezeu.
Da, a fost un test al credincioșiei lor față de Dumnezeu.
Dar Eva, neascultării, a băgat votul, să zicem. M-auzit?
Da, da, v-auzit.
Și La noi la fel suntem, trebuie să fim testați în ziua de astăzi. La noi acum e dat Scriptura, să zicem. Și Satana e pomul cel rău, să zicem. Facem o comparație. Dacă noi mai mult facem lucrurile din lume, atunci ascultăm pe pomul acela neplăcut, care nici lui Dumnezeu nu-i place.
Da, da, exact așa stau lucrurile. Dacă dumneavoastră aveți o întrebare la care invitatul meu din această ocazie să răspundă, suntem deschiși să o ascultăm.
Da. Și aș vrea o întrebare așa, să zicem că viața noastră cu Dumnezeu, să zicem, cum ar putea noi să fim cât mai aproape de Dumnezeu ca să nu mai fim ispitit de diavol?
Ca să
nu mai
fim ispitit
de diavol.
Bun, este o întrebare pertinentă și vă mulțumim pentru că ați adresat-o în acest moment, pentru că dumneavoastră aminteați de faptul că Iosif a rămas tare, chiar dacă cadrul era unul care favoriza ispita, relația lui cu Dumnezeu a însemnat foarte mult, a însemnat putere în momentul acela și el i-a rămas credincios lui Dumnezeu. Cum putem să avem noi o relație cu Dumnezeu în așa fel încât să nu mai fim ispitiți sau predispuși să cădem în ispită?
Da. Ca să mergem înainte și pe firul deschis mai devreme cu Iosif, dar și ca să răspundem întrebării pe care am primit-o, observăm că Iosif întotdeauna avea acest gând în inima lui: Dumnezeu este cu mine. Ce ar trebui eu să fac în momentul acesta ca să împlinesc voia lui Dumnezeu? În momentul acesta, pasul acesta pe care urmează să-l fac, încotro vrea Dumnezeu să-l fac? Iată că Iosif, din promovare la curtea lui Potifar, ajunge în temniță și ar fi putut din nou să spună: Ivai, iar m-a lepădat Dumnezeu. Dar și acolo Biblia spune Dumnezeu era cu el. Să nu uităm ceva, Dumnezeu e cu noi dacă și noi suntem cu Dumnezeu. El a păstrat acolo aceeași atitudine și a zis: iată că Dumnezeu îmi dă o nouă lucrare. Oare ce am de făcut aici în temniță? Și a lucrat în așa fel încât în scurtă vreme tot ce se petrecea în temniță trecea prin mâinile lui. Adică a fost atât de activ, de bun, de iscusit, de priceput, încât tot ceea ce se petrecea acolo era pus la dispoziția lui. Ei bine, în orice situație, eu cred că acest lucru este foarte important. În timpul de astăzi, nu doar o viață de rugăciune, nu doar o viață de studiu, dar și o minte îndreptată către ceea ce dorește Dumnezeu de la noi.
Este... Să fim foarte atenți exact în momentul când vine ispita, nu doar atunci când stăm în rugăciune. Avem încă un apel telefonic și ne grăbim ca să-l preluăm. Bună ziua!
Alo, bună ziua!
Vă ascultăm. Întrebarea sau opinia dumneavoastră?
George Scutariu vă deranjează din Buzău, satul Colzen.
Nu pare bine.
Am și o întrebare la dumneavoastră. Că tot... adică nici eu nu prea știu și vreau să aflu de la dumneavoastră. Nu știu dacă e chiar legat de emisiune, dar sper să-mi răspunde. Suntem, cred că, binevenit. Spuneți-mi și mie, oamenii, când mor practic, ei imediat vor ajunge, cei credincioși vor ajunge imediat la Dumnezeu în cer sau când va veni venirea Domnului Iisus?
Va fi... Da, este o întrebare, nu face subiectul emisiunii noastre, dar îl voi ruga pe invitatul de astăzi să răspundă în scurt la această întrebare. Mulțumim că ne ascultați. Cum stau lucrurile, oamenii care...
Ca să fie un răspuns cât mai scurt, aș dori să citesc câteva versete din Evanghelia după Ioan, capitolul 6. Sunt cuvintele Domnului Hristos aici. Evanghelia după Ioan, capitolul 6, și am să citesc... versetul 38, 39, 40: căci m-am pogodrit din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el, ci să-l înviez în ziua de apoi. Voia tatălui meu este ca oricine vede pe fiul și crede în el să aibă viața veșnică și eu îl voi, învia în ziua de apoi. Observăm aici că Domnul Hristos vorbește despre cei credincioși, despre cei care vin la el, care îl acceptă. El îi va învia în ziua de apoi. Omul nu merge direct în rai sau în iad. Subiectul este extrem de larg, ci omul merge în țărâna pământului, unde așteaptă acest moment al învierii din ziua de apoi, ca să-i spunem, folosind cuvintele de aici. Este vorba despre ziua revenirii Domnului Hristos. Să mai citim la 1 Tesaloniceni 4, acolo unde Apostolul Pavel descrie revenirea Domnului Hristos și învierea celor credincioși.
Mulțumesc pentru această paranteză și răspunsul dumneavoastră. Pe pagina de Facebook au venit câteva comentarii. Ispitele le folosesc celor credincioși spre creștere, ispitele sunt prilejul spre păcat, ispita este situația favorabilă care duce la păcat. De asemenea, ne sunt date sau vin în viața noastră ca să putem crește, avem nevoie de ele, când sunt slab, atunci sunt tare, dumneavoastră ați amintit lucrul acesta și ne sunt aduse mulțumiri cu privire la aceste răspunsuri. De asemenea, avem încă un apel telefonic și îl preluăm în acest moment. Bună ziua! Vă ascultăm întrebarea sau opinia.
Bună ziua, mă numesc Florica. Eu am înțeles că Dumnezeu este în interiorul nostru, nu în exteriorul nostru, cum eram tentați să credem. Și atunci noi îl purtăm cu noi oriunde am merge. Și îl rugăm de fiecare dată când simțim că avem nevoie de el. Dar de nenumărate ori se întâmplă ca ispitele să fie atât de mari și foarte multe.
De unor depășește relația noastră cu Dumnezeu.
Da, eu încerc să mă ridic, să-mi ridic vibrația, să fiu în legile și porunca bunului Dumnezeu, dar cu cât eu încerc, cu atât partea întunecată se opune.
Și apare involuntar întrebarea, cum putem să facem atunci față unor ispite atât de puternice?
Da, și cu cât îl invoc mai mult pe Dumnezeu, cu atât mă simt mai bulversată. Sau mai mă găsesc în mijlocul unei lupte atât de mari că uneori nu-mi găsesc răspunsul.
Vom încerca să răspundem totuși la întrebarea aceasta, pentru că este întrebarea de bază a emisiunii noastre. Cum putem noi, oamenii, să avem puterea aceasta din partea lui Dumnezeu ca să facem față unor ispite care sunt destul de puternice și se abat asupra noastră? Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră telefonică. Înainte ca să răspundem la această întrebare, pe pagina de Facebook mai apare un anumit comentariu și anume, spuneam la începutul emisiunii, dacă cumva Dumnezeu ne ispitește, pentru că în rugăciunea domnească se vorbește despre lucrul acesta și vrem cumva să dăm răspuns și la această dilemă, de aceea anunț pe toți telespectatorii și radioascultătorii noștri că apelurile telefonice se încheie aici, ne puteți eventual scrie doar pe pagina de Facebook Repere. Dumnezeu este în rugăciunea domnească și nu ne duce pe noi în ispită. Cumva Dumnezeu se folosește de ispită. Dacă Dumnezeu se folosește de ispită, atunci cel rău, diavolul, ce face? Intră în concediu? Care este răspunsul?
Într-un astfel de caz, am putea spune că pur și simplu Dumnezeu colaborează cu diavolul pentru dărâmarea noastră. Expresia aceasta poate că este cea mai controversată din rugăciunea Tatăl nostru, pentru că, într-adevăr, ar duce la gândul că Dumnezeu ne ispitește. El ne duce acolo. Așa cum se scrie și despre Domnul Hristos că a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Adică tu, Dumnezeu Tatăl, îți conduci prin Duhul Sfânt pe Fiul la
Cădere.
Expresia folosită este una controversată, spuneam, însă judecând după tot ceea ce spune Biblia despre subiectul acesta, am putea spune că mai degrabă acest cuvânt a ispiti ar putea fi înlocuit cu altul a proba, a testa, a verifica. În epistola sa către Corinteni, prima sa epistolă către Corinteni, capitolul 10 cu versetul 13, spune, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita pregătiți și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Iar apostolul Iacov, în capitolul 1, ne spune că, de fapt, Dumnezeu nu ispitește. El nu provoacă, sau mai bine zis, nu împinge la păcat. însă El îngăduie să fim testați. Cineva spunea într-un mod poetic că ispita este ca o piatră, poți să te împiedici de ea sau poți să urci ca pe o treaptă. Mai devreme citeați de pe Facebook un gând că ispitele folosesc celor credincioși. Le folosesc, pentru că ispita este o ocazie de cădere, dar este în același timp și o ocazie de urcare, de biruință. Poți să te întorci de acolo cu ochii în lacrimi sau triumfător. Dumnezeu se poate bucura după ce te-a văzut încercat și dovedit bun. Dumnezeu poate fi întristat văzând că ai căzut.
Este, dacă vreți, exemplul pe care îl putem readuce în discuție și anume acela lui David. Spunea mai devreme, în comparație cu Iosif, Iosif rămâne tare prin prisma relației pe care el o are cu Dumnezeu, dar interesant că David cade la testul acesta, la ispita aceasta din punct de vedere moral, dar mai târziu este numit om după inima lui Dumnezeu. Cum putem să armonizăm atunci viața de păcat sau cedarea în fața unei ispite a lui David cu declarația pe care o face Dumnezeu în dreptul lui că este om după inima sa? Da.
Spre deosebire de Iosif, David se pare că la un moment dat a început să-și asume biruințele ca fiind ale sale. I-a lăsat pe alții să meargă la luptă, el a rămas acasă și a luat concediu și a luat concediu și, și de la relația lui cu Dumnezeu. Practic, conștiința lui a adormit și s-a gândit că poate să facă și alte lucruri. Puterea corupe, spunea cineva, iar puterea absolută corupe în mod absolut. Și s-a gândit că el este invincibil. Sau, altfel zis, poate să facă orice. Iată-l că el a căzut. Însă, pe cât de mare a fost căderea, pe atât de mare i-a fost și pocăința. Să ne gândim la Psalmul 51, scris în urma păcatului cu Batșeba și în urma vizitei lui Natan, care i-a adus mustrarea lui Dumnezeu, ai milă de mine, Dumnezeule. Este rugăciunea lui pe care o înalță spre iertare. El recunoaște, am păcătuit, numai înaintea ta am păcătuit. Așa este, Doamne, am păcătuit și își cere iertare.
Acum, revenind la ceea ce spuneați mai devreme, care ar fi diferența între încercarea pe care Dumnezeu o aduce în viața noastră și termenul acesta destul de controversat din rugăciunea domnească și nu ne duce pe noi în ispită, Dumnezeu, spuneați faptul că încearcă sau probează pe oameni, se folosește de anumite încercări sau anumite elemente din viața omului mai dificile ca să-l ajute în relația sa cu, în relația cu Dumnezeu, pe om în relația cu Dumnezeu. Atunci când ne referim la încercări, vedem o parte pozitivă în tot procesul pe care Dumnezeu îl face prin încercări față de noi. Atunci când vorbim de ispită, ne gândim la elemente negative. Ispită nu face altceva decât să distrugă. Este scopul lui Satana de a distruge pe om. Încercarea pe care Dumnezeu o aduce în viața noastră sau o permite în viața noastră are scopul de maturizarea persoanei respective. Vă rog.
În acest context, cred că o traducere mai bună a acestei expresii ar fi: nu ne lăsa să cădem în ispită. În această rugăciune, Domnul Iisus nu ne învață să spunem: Doamne, scapă-ne de ispite. Ajută-ne să nu întâlnim vreo ispită. Nu. Ci spune: nu ne lăsa să cădem în ispită. Practic, în această expresie, nu ne lăsa să cădem în ispită, cine izbăvește de cel rău.
Nu înseamnă că Dumnezeu ne ispitește,
nu,
ci
și colaborează cu Satana, ci dimpotrivă este o chemare în ajutor al lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne în orice fel de ispită, ajută-ne în orice fel de încercare, în orice fel de tentativă a lui Satana de a ne birui, vină Tu în ajutorul nostru și scapă-ne de el. Mai degrabă, așa ar trebui să înțelegem această expresie.
Acum, în finalul emisiunii, aș vrea să privim asupra unui exemplu de biruință în fața ispitei. Ați amintit doar întreagăt exemplul Domnului Iisus Hristos. Sunt câteva elemente care sunt descrise acolo și aș vrea să răspundem la o întrebare: cum ar putea omul să învingă ispita uitându-se la exemplul pe care l-a dat Domnul Hristos și, de asemenea, care este răsplata, care este avantajul atunci când ispita este învinsă?
Mai devreme spuneam despre faptul că anumite împrejurări favorizează căderea în ispită, altele ne-ar ajuta să rezistăm. Iată că Domnul Iisus a fost ispitit într-o împrejurare în care nu prea era favorizat. După 40 de zile de post, nu doar că era flămând, nu doar că fizic se simțea slăbit, dar atunci când corpul este slăbit și mintea nu mai judecă la fel, în astfel de situații, vorba aceea, oamenii ar mânca și piete, n-ar mai avea răbdare să le transforme dacă ar avea puterea. Ori Domnul Iisus, într-un astfel de moment, a fost ispitit de maximă slăbiciune, de maximă nevoie, dar de fiecare dată El, una la mână, a recunoscut pe Cel care îi aducea ispita. Doi la mână, a recunoscut cine este El însuși. Trei la mână, a știut cu ce să răspundă. Culmea este, nu i-a dat răspunsuri cu, ca de exemplu, adu-ți aminte când erai în ceruri ca înger purtător de lumină și eu eram Dumnezeu Fiul și tu erai un slujitor credincios pe atunci. Nu, ci a răspuns cu Scriptura, pentru că El ne dă nouă un exemplu. El a fost ispitit pentru ca să fie un exemplu pentru noi în toate. Așa cum a fost un exemplu în botezul, care a fost un moment anterior ispitirii, la fel, El a mers să fie ispitit tocmai pentru a fi un exemplu pentru noi. De aceea a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie încercat, ca să fie verificat, ca să dea și El piept cu diavolul, ca nu cumva vreun om să spună, păi stai, Doamne, dar eu am fost ispitit, eu eram flămând, îmi moreau copiii de foame, a trebuit să fur, am trebuit să înșel, a trebuit să ucid, am trecut prin atâtea încercări, tu, Doamne, nu știi ce înseamnă. Ei bine, Domnul Iisus, spune Apostolul Pavel în Evrei, a fost ispitit întru totul ca și noi, dar fără de păcat. El a fost încercat, a fost ispitit. Și
iar rezultatul, câștigul pe care câștigul, l-ar avea omul astăzi, atunci când învinge ispita?
Dacă și noi folosim același mijloc de ajutor, cuvântul lui Dumnezeu, învățăturile lui Dumnezeu, stă scris, atunci și noi vom avea o putere infinit mai mare decât puterile noastre și mintea noastră care ne îndeamnă mai degrabă către cădere decât către rezistare.
Domnule pastor Dan Bărbuță, aș vrea să vă mulțumesc pentru răspunsurile pe care le-ați dat astăzi și vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Vă mulțumesc!
Dragi telespectatori și radioascultători, am aflat încă un repel din Sfânta Carte, cum poți să faci față unor ispite care vin în viața ta și dacă într-adevăr Dumnezeu ispitește, am aflat foarte clar că Dumnezeu nu face acest lucru, chiar rugăciunea noastră zilnică ar trebui să fie îndreptată către Dumnezeu în așa fel încât să facem corp comun cu Dumnezeu în încercările, în probele pe care noi le avem de trecut în fiecare zi. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, până atunci să biruiți orice ispită care vine din partea celui rău.